Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 20. septembar, u vestima dana. Beograd pod policijskom blokadom uoči današnje parade ponosa i trans osoba. 1000 izbeglica iz Hrvatske prebacuje se dalje prema Evropi. Austrija najavila vraćanje izbeglica Hrvatskoj i Sloveniji. U Grčkoj parlamentarni izbori, Papa na Kubi. Košarkaši Srbije sa Francuskom se bore za bronzu. Danas osveženje sa kišom od 21 stepena na severu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu najviše 23. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je Srbija postala tolerantnija prema seksualnim manjinama. Nenad Prokić i Vladimir Arsenijević.
Javno mnjenje je takvo kako mu se kaže da bude.
Imam utisak da su stvari daleko opuštenije i nešto mirnije intonirane nego što su bile protekli godine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa o tome da li će vlada ispuniti obećanje o povećanju penziju u Srbiji. Milorad Vujasinović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije.
Verovatno će doći do povećanja tog 1%, što je bacanje prašine u oči, ali teško će biti otvorenje toga.
Pa ja sam rekao da neće. To može da bude samo smanjenje umanjenja penzije, nikako povećanje. Kad bi vratili sve, pa kad bi nam povećali penzije, onda bi mogli reći povećanje penzije.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beograd pod policijskom blokadom uoči današnje parade ponosa i parade trans osoba. Naš Ognjen Zorić javlja.
Jake policijske snage opremljene za razbijanje demonstracija, naoružane pripadnici žandarmerije, policija na konjima, borbena oklopna vozila, kamioni sa vodenim topovima. U najkraćem, to je slika centra Beograda ovog jutra.
Član organizacionog odbora Prajda Goran Miletić za RTS je rekao.
Sve dok imamo ovoliko policajaca i dok je potrebno da se blokira i zatvara grad kao što je to upravo sada, zaista Pride jeste potreban.
U Hrvatskoj od početka izbegličke krize do juče u podne ušlo oko 21.000 izbeglica, od čega ih je 2.500 u Tovarniku, objavilo je Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Iz Hrvatske je juče izašlo oko 3.000 izbeglica ka Sloveniji i Mađarskoj. U Sloveniju je ušlo više od 1500 izbeglica, dok je 600 čeka ulazak na granici sa Hrvatskom, saopštila je slovenačka policija. Hrvatski ministar odbrane Ante Kotormanović je izjavio da Hrvatskoj nisu potrebni bukači koji dižu paniku u rešavanju izbegličkog problema i istakao da nema potrebe slati vojsku na granicu, kako to predlaže predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Granični prelaz Srbije i Hrvatske, osim Batrovaca, su i dalje zatvoreni. Izbeglice prelaze u Hrvatsku preko njiva. Na graničnom prelazu Horgoš sastaće se pre podne ministri unutrašnjih poslova Republike Srbije Nebojša Stefanović i Mađarske Šandor Pinter. Gradonačelnik Ašot Haloma u Mađarskoj Laslo Torocka je objavio je video snimak u kome upozorava izbeglice da ne dolaze u njegovo mesto, pokazavši čuvare koji patroliraju automobilima, na konjima, motorima i helikopterima. Slovenački premijer Miro Cerar kritikovao je Hrvatsku zato što ne radi svoj posao, ali je naglasio da Slovenija drži situaciju pod kontrolom. Austrijsko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da će se dublinska procedura za vraćanje izbeglica u Hrvatsku i Sloveniju pokrenuti, jer niko ne veruje da su te dve zemlje bez budućnosti. Rumunski ministar spoljnih poslova Bogdan Aurescu kritikovao je Mađarsku zbog odluke da izgradi 70 km dugu ogradu na granici sa Rumunijom. U međuvremenu Rumunija je juče održala preventivnu vežbu u blizini granice sa Srbijom. Više od 500 ljudi sa finskim zastavama protestovalo je formirajući ljudski zid na putu u finskom gradu Torniju kod granice sa Švedskom protiveći se dolasku izbeglica. Ekstremno desničarske pristalice protestovale su u subotu ispred novog izbegličkog kampa u nemačkom gradu Bischofsfeldu. Evropska unija u budućnosti treba da preuzme ograničen broj izbeglica dok bi ostali bili poslati u bezbednu državu u okruženju zemlje iz koje potiču, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nemačke Thomas de Maizière. U gradu Erdine na severozapadnu Turske juče je došlo do sukoba između policije i izbeglica koje skoro nedelju dana nastoje da stignu do grčke granice. Najmanje 26 ljudi poginulo je nakon što je sirijska vlada pokrenula talas vazdušnih napada na grad Palmiru. Sjedinjene Američke Države su uznemirane Premeštanjem ruskih taktičkih aviona u Siriju, rekao je američki državni sekretar John Kerry, u vezi sa različitim stavom Amerike i Rusije oko uloge sirijskog predsjednika Bašara el-Asada u borbi protiv ISIL-a, Kerry je rekao:
"We're prepared to negotiate."
Mi smo spremni da pregovaramo, ali da li je sirijski predsjednik spreman da stvarno pregovara? Da li je Rusija spremna da ga dovede za sto kako bi se našlo rješenje za ovo nasilje?
U Grčkoj se održavaju vanredni parlamentarni izbori, a sudeći prema anketama ishod će biti neizvestan s obzirom na mrtvu trku u glasovima koje Grci nameravaju da daju radikalno levičarskoj Sirizi i konzervativnoj Novoj demokratiji. Grčki građani uoči izbora.
Treba da bude boljitak, a ne izbori. Ove godine smo imali tri glasanja. Januarski izbori, julski referendum i sada ponovo izbori.
Glasaću za Sirizu opet, ali sada mnogo manje očekujem. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franje, od sinoći u četvorodnevnoj poseti Kubi. Njega je dočekao u Havani predsjednik Raul Castro. Poglavar Rimokatoličke crkve je pozvao Kubu i SAD da budu primjer svetu. Posle Kube, poglavar Rimokatoličke crkve otići će u SAD, gdje će biti prvi papa koji će se obratiti Američkom kongresu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu parada ponosa i parada trans osoba. Kakva je trenutno situacija u gradu? Pitamo našeg Ognjena Zorića.
Branka, grad, naročito njegov centar, od jutros je praktično u potpunoj blokadi. Kordoni i policije opremljene za razbijanje demonstracija i žandarmerije razboređeni su na svim, ali bukvalno svim prilazima centru. Na trgu Slavija, na primjer, uz policiju je raspoređeno i više oklopnih borbenih vozila, a video sam i kamione sa vodenim topovima. Također u okolnim ulicama se mogu vidjeti i policajci na konjima. Ista ova slika se ponavlja i u drugim delovima centra grada. Na primjer, na uglu Nemanjine i Kneza Miloša, dakle kod vlade Srbije, odakle će za neka 3 sata krenuti šetnja, zatim kod Beograđanke, u bulevaru kod Skupštine, Terazije, također su u potpunoj blokadi, na ulici je veliki broj borbenih oklopnih vozila. Dakle, osim policije i vozila koja prolaze pod rotacijom, drugog saobraćaja praktično da nema, a veoma, veoma teško se kreću i pešaci, pošto policija ne propušta bukvalno nikoga. Branka?
Kako će izgledati današnji dan? Najprije u planu organizatora dve parade, a zatim i šta su poručivali protivnici parade?
Pa Branka, ono što je planirano i ono što je najavljeno je da će kolona, odnosno okupljanje za današnji Pride, je najavljeno za 12 sati kod vlade Srbije, u 12.20 bi trebalo da krene i kolona koja će se prema najavljenoj ruti kretati od zgrade vlade u Nemanjinoj pa ulicama Kneza Miloša, Kralja Milana, Trg Nikole Pašića, sve do platoa ispred Skupštine grada. E, ovom skupu prethodit će zapravo Trans Pride koji je najavljen za sat ranije, a koji će biti održan u Pionirskom parku koji se nalazi ovdje između Skupštine i predsjedništva. Prvi put se održava ovaj Trans Pride, a njegovi organizatori kažu da im je cilj borba za pravo da im u ličnoj karti pišu ime, prezime i matični broj u skladu sa onim što jesu, odnosno traže izmene zakona o matičnim knjigama i suzbijanje diskriminacije. Inače, ova dva skupa međusobno se podržavaju, ali nastupaju odvojeno. Branka?
A šta je sa protivnicima parade?
Da, što se tiče protivnika parade, njihovi skupovi, barem ovdje u centru grada, nisu najavljeni. Ono što se može vidjeti po sajtovima desničarskih organizacija jeste da su neke od njih najavile da će se okupiti na Novom Beogradu, već sad u 11 sati, ispred sedišta Srpske napredne stranke, te da će svoj protest, tako kažem, protiv održavanja ove parade izraziti ispred prostorija vladajuće stranke. Sinoć je bilo nekih okupljanja također u Beogradu. Naprimjer, ispred vlade je održan sinoć protest nekog pravoslavnog udruženja, tako da su kordoni policije bili još sinoć raspoređeni u užem centru grada, naročito oko vlade Srbije.
Hvala, Ognjen Zorić ostaje na ulicama Beograda, njemu će se pridružiti i Iva Martinović i Miloš Teodorović, a mi nastavljamo sa pričom o Paradi ponosa i pored praktično, kao što ste čuli, policijske blokade Beograda, ipak je činjenica da se Parada ponosa već drugi put zaredom održava u Beogradu i da je protekli 12 mjeseci trajao neprekidni dijalog predstavnika LGBT populacije i vlasti. Otud naše pitanje, da li je društvo postalo tolerantnije prema seksualnim manjinama s obzirom da se, eto, već drugu godinu održavaju Parade ponosa. Ta pitanja smo postavili književniku Vladimiru Arsenijeviću i dramaturgu Nenadu Prokiću.
Ne vjerujem da je društvo postalo nešto posebno tolerantnije prema seksualnim manjinama ili da se odvija bilo kako neka suštinska promjena u dušama ljudi, da kažem. Ali jeste na političkom nivou, a mislim da je to jako, jako važno i da poruke koje se kroz medije šalju u društvo u mnogome, kao što vidimo, i utiču na generalno raspoloženje tog društva. A i također mislim da je upornost gej ljudi i uopšte LGBT zajednice urodila plodom, jer ima nečeg magičnog u navici i u jednom sistemu gotovo praktično dosade kada se nešto uvek iznova ponavlja i uvek iznova pokušavati to se vraća, na kraju će svako izgubiti volju i ostaviti tu stvar da se događa. Tako da mi tek nam prestoji da vidimo kako će se atmosfera stvoriti oko same parade, ali nekako imam utisak da su stvari daleko opuštenije i nešto mirnije intonirane nego što su bile protekle godine.
Ne mislim da je postalo tolerantnije, kao što ne mislim da, ni da je bilo netolerantno u onoj meri u kojoj se to činilo do pre neku godinu. Ovo je samo jedan dokaz više da trenutni politički interes diktira i javno mnjenje. Javno mnjenje je takvo kako mu se kaže da bude. I ako se nešto promoviše na određeni način, javno mnjenje će tako da reaguje. Tako sada politički interes nalaže da mi budemo bolji prema sirijskim izbjeglicama nego što smo bili prema svojima ikada. I ako je to mogućno, onda je mogućno da se olabavi malo i ova atmosfera oko parade, jer to opet nekom odgovara. Istom onom kome to ranije nije odgovaralo. Eto, sticajem okolnosti tako.
LGBT aktivisti ipak govore o tome da se na tome radilo sve vreme i prethodnih 12 mjeseci.
Mogli su oni da rade i 120 mjeseci, od toga ne bi bilo ništa da nije promovisano to na način na koji sam objasnio malopre. Ključ je trenutno u rukama jednog čovjeka, dokle njemu bude odgovaralo da LGBT populacija ima bolji status i tretman nego što je do sada imala, to će tako biti. Ako vrati svoju politiku na ono kako je to govorio pre 10-15 godina, onda to tako više neće biti. A novo demaskiranje je uvijek maskiranje. To je tako u pozorištu bilo i nije drugačije mnogo ni na drugim mjestima, pa ni u vladi.
Čuli ste Nenada Prokića i Vladimira Arsenijevića. Toliko o Paradi i ponosa sa koje izveštavamo i u emisiji u 14 sati, a događanja možete pratiti na našoj internet stranici i u video i u audio formatu. Prelazimo na izbegličku krizu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izbjeglice i dalje nesmanjenim intenzitetom iz Srbije ulaze u Hrvatsku. Eni Zebić najpre prenosi izjavu hrvatskog premijera Zorana Milanovića.
U Hrvatsku ste dobrodošli, kroz Hrvatsku možete proći, kroz isto Hrvatske. Idite dalje, ne zato jer vas ne volimo, ne zato jer nam smetate, nego zato jer je vaša krajnja destinacija europski sjever.
Milanović je odbio mogućnost da Hrvatska postane svojevrsni azil za stotine tisuća izbjeglica.
Pozivamo Europsku uniju i one koji naprosto ne žele naći rješenje da shvate da Hrvatska neće biti, kako se to u Briselu u birokratskim krugovima naziva, hot spot. Dakle, Hrvatskoj će biti 100 000 nesretnih ljudi, Mađarska i Slovenija će zatvoriti svoje šengenske granice, pa će onda po nekim svojim kriterijima birat kojim se sviđa, kojim se ne sviđa. Imamo srce, ali i mozak. Ne gradimo žicu.
Također, on je odbacio mogućnost da vojska iziđe na granice. Izbjeglice i dalje ulaze u Hrvatsku. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić demantirala je tvrdnje kako među njima zasigurno ima i terorista.
teroristi se ne voze u probušenim čamcima preko Mediterana, teroristi putuju avionima, uglavnom biznis klasom. Prema tome, ono što je za nas ovdje sigurnosno je da to prođe u redu ili ima barem što manje kaosa, ali ovo što se kad ljudima pokušava zastrašivanjem prodati nema nikakvog utemeljenja. Niko terorista neće riskira da se utopi prelazeći Mediteran i prolazeći sve ove muke koje ovi ljudi prolaze.
A izbjeglice ne posustaju. Maha Ayoub iz Sirije, s kojom smo razgovarali na zagrebačkom glavnom kolodvoru.
We keep traveling and traveling all the time, boats, taxis, buses, trains, everything.
Putovali smo brodovima, taksijima, autobusima, vlakovima, svačim. Već tri dana nismo spavali, sada smo zaglavljeni ovdje jer je slovenska granica zatvorena i slovenska policija će nas skinuti ako krenemo bilo kakvim vlakom. Zaglavljeni smo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
A u tovarniku je zabeležio naš novinar Arnes Grbešić.
Želim u Njemačku jer je u našem mjestu u Siriji rat. Želim da nastavim studije. Ja sam student. U Siriji sam studirala medicinu. Među stotinama izbjeglica koje čekaju prevoz prema nekoj od država Europske unije je Husein iz Iraka. On ima 32 godine. Kaže da je prije prelaska iz Srbije u Hrvatsku skoro dva mjeseca bio u Grčkoj. U tovarnik je stigao sinoć. Želim da spasim svoj život. Svejedno mi je da li ću stići u Njemačku, Holandiju, Švedsku ili Francusku. Samo želim da živim na sigurnom mjestu. Na više punktova volonteri iz Hrvatske i drugih država izbjeglicama dijele hranu, vodu, sokove i sredstva za higijenu. U tovarniku je i grupa volontera iz Mađarske. Bea iz Budimpešte kaže da je svjesna da je njihova vlada svojim ponašanjem prema izbjeglicama izazvala brojne opravdane kritike. Ističe da svi stanovnici Mađarske ne podržavaju takvu politiku prema ljudima koji bježe od rata. Hranu i vodu dajemo izbjeglicama. Kupimo smeće na mjestima gdje se nalaze. U Mađarskoj je skroz drugčije. Pola stanovnika kod nas misli da treba pomoći ovim ljudima. Druga polovina ne misli tako i ne želi da gleda izbjeglice u našoj državi. Ovo je sada veliki problem. Najvažnije je da pomognemo ovim ljudima. Iako je granični prelaz Tovarnik zvanično zatvoren, muškarci, žene i djeca i dalje kroz polja kukuruza i okolnim putevima prelaze granicu između Srbije i Hrvatske. Pomažu im i mještani Tovarnika, u kojem živi oko 1500 stanovnika. U Tovarniku se i danas mogu vidjeti jake policijske snage. Za radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Arnes Grbešić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko su realne priče o povećanju penzija u Srbiji. Naši sagovornici su Milorad Vojasinović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, i Zoran Ivošević, profesor prava i bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Gospodine Vujasinoviću, premijer Vučić je u posljednje vrijeme u nekoliko navrata obećao povećanje penzija. O tome govore i ministar financija Dušan Vujović i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, pa ipak vaš sindikat najavljuje velike proteste penzionera u oktobru. Zašto?
Pa vidite, premijer priča da će ići do povećanja penzija. Mi ne vjerujemo u to, jer je on i obećavao pre negdje prošle godine početkom da neće uopće smanjivati penzije. Ako bude, da će to biti posljednje. A on je prvi smanjio penzije penzionerima. Mi ne tražimo nikakvo povećanje. Nek nam vrati naše oteto, oduzeto, nezakonski oduzeto, a zakonski stečeno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ivoševiću?
Ja mislim da su sva ta obećanja tako koncipirana da se teško mogu razumjeti tako, a ja ih razumem pre svega kao pokušaj zloupotrebe, a te zloupotrebe ja bih slobodno mogao čak da podvedem i pod podvalama. A zašto kažem podvalama? Pa zato što nam uvijek obećavaju nešto što se ne dogodi. Mi smo najprije bili suočeni sa zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija i to je bio početak podvale. Taj zakon podvaljuje zbog toga što kaže da će urediti samo tehniku isplate penzija, a on u stvari devastira te penzije, uzima ih da ih ne bi vratio. Pa kaže privremeno. a ne oročava to privremeno, tako da to može da potraje i više godina. Iz te podvale slede i mnogi drugi. Taj zakon nije sistemski zakon, a penzije se mogu utvrđivati i menjati samo sistemskim zakonom koji se zove Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovo je neki bošni zakon, ja ga zovem surogat zakon, a taj surogat zakon devastira član 20 stav 2 Ustava u kome piše da se stečena prava ljudska, a i to je ljudsko pravo, ne mogu smanjivati. Taj zakon je suprotan Evropskom socijalnom poveljom, jer ta povelja kaže da se penzije ne mogu smanjivati, a mogu povećavati, a mi ih smanjujemo. Mi smo tu povelju ratifikovali, a ratifikovana povelja je jača od zakona.
Gospodine Vujasinoviću, ministar Vujović je najavio da će penzije najpre biti povećane onima kojima, kako on kaže, nisu ni smanjene, a da će onih 700.000 penzionera kojima su penzije drastično smanjene morati da pričekaju. Kako to tumačite?
Mi smo se uvijek zalagali da ovi penzioneri kojima nije umanjena penzija, to je koji imaju do 25.000 ili negde 200 evra i tako dalje, da se njima penzije. Ti penzioneri sad u još težem položaju. Došlo u međuvremenu do poskupljenja struje, grejanja, lekova, onda došlo je u naročito u Beogradu, došlo je do povećanja poreza čak za 80% u pojedinim delovima po zonama za penzionere, znači oni su ugroženi. Moram nešto drugo da vam kažem, da je život penzionera, naročito penzionera preko 65 godina, izuzetno, izuzetno težak. Imamo primjer u Beogradu, da negde na odnosu na prošlu godinu povećana smrtnost kod penzionera za 25%, u Srbiji za 22%. Lekovi su skupi, sve je skupo, neka on poveća njima, neka nama vrati. Znači, naš je zahtev, vratite nam na ono što smo stečeni. Mi imamo neku informaciju da je taj MMF, da on nije tražio, znači da nije tražio smanjenje penzije, već zamrzavanje. Mi bi prihvatili to zamrzavanje. Bilo je i drugih načina da se dođe do toga. 700.000 penzionera koji su gradili i izgrađivali ovu zemlju, koji su dali sebe za ovu državu, došli su u izuzetno težak položaj. Zato smatramo, treba povećati njima penziju, a nama da vrati onog termina zakonske oduzete.
Gospodine Ivoševiću, kako vi tumačite to da je vlada spremna da poveća minimalno penzije onima koji imaju do 25.000, a vrlo je neizvesno da li će da vrati bar nešto ovim penzionerima kojima je već smanjeno?
Da li će to biti ili neće biti, to mi ne znamo. On obećava i ovo. Kaže, bit će povećanje penzija. Najpre je rekao u oktobru, oktobar je evo tu pred nama, ali već znamo da to neće biti u oktobru, nego može da bude tek krajem godine. MMF o tome nije teo da razgovara, a on je preporučio svim građanima da će upravo sad, u prvom susretu države sa MMF-om, a to se dogodilo već, o tome biti reči, a nije bilo reči. Dakle, i to je neka šećerna vodica bila. Ali život je realnost. Poskupljuju kamate, poskupljuju komunalne usluge, poskupljuje PDV, poskupljuje gas, poskupljuju struje, poskupljuju lekovi. Umanjuje se prosečna plata i penzija drastično kod nas u odnosu na ceo region, a kad se sve to dogodi, onda ipak to dolazi do svesti građana i penzionera i oni počinju polako da prepoznaju da su tu u stvari ipak neke zasećerene podvale. I zato da sačekamo pa ćemo videti, ali ja sam skoro ubeđen da će i to biti samo jedno puko i prazno obećanje. Ako se to čak i desi, a ja sumnjam, onda to neće biti nikako povećanje penzija, nego eventualno smanjenje umanjenja penzija za 1 ili 2%, jer penzije su umanjene drastično i sad će biti smanjenje umanjenja, a ne povećanje penzija. Oni govore povećanje, povećanje. Povećanje bi bilo kad bi vratili sve i onda idemo više od onoga što je nominalno određeno u rešenjima o penziji. A nije reš o tome, nego će se možda smanjiti umanjenje. E pa zašto smanjenje umanjenja zovemo povećanjem penzija? Zašto taj zakon o uređivanju načina isplate penzija određuje ono od čega se ježe naši ljudi? Smanjenje penzija. E pa to su te podvale o kojima govorimo.
Gospodine Vujasinoviću, mislite li vi da ova priča o povećanju penzija je delimično i zbog toga što se najavljuju novi izbori?
Tačno. Najveće glasačko telo su penzioneri. Znači, podvala, to je jedna podvala. Imamo izjavu jednu koju je rekao premijer, bit će, kaže, pojedinaca nikad neće imati veće penzije i plate. Tačno, ako onaj koji ima 25.000 platu, ako mu poveća 1%, on će imati 25.250 dinara. To su podvale koje zaslepljuju ljude, ali nažalost mi smatramo da ne treba verovati u to, jer na jednoj emisiji smo gledali kad je ministar Vujović rekao da će doći do povećanja, kad ga pitala, pa znači sad ne, kaže, ne sad, vidjet ćemo tek posle nove godine i tako dalje. Znači, ne verujemo ni njemu, ni njemu, on je došao sa velikom penzijom iz Amerike, sad kroji kapu ljudima kojim treba pomoći. A moram samo jednu stvar da vam kažem. 85% penzionera koji imaju preko 65 godina boluju od neke trajne ili neizlečive ili drugi bolesti. Lekovi su skupi, lekarski pregledi su skupi. Kad mi je umanjio još penziju, znači oni su došli skoro na nivo ovih kojima nije penzija povećana.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su realna obećanja o povećanju penzije u Srbiji. Sagovornici su Milorad Vujasinović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, i Zoran Ivošević, profesor prava i bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ivoševiću, mislite li vi da se ovo sve radi, da se priča o povećanju penzija delimično i zbog izbora da bi se dobili penzionerski glasovi?
To su političke podvale. Pored ostalog, inspirisane verovatno i budućim izborima. A zašto se o tome govori? Pa zato što čini mi se i vlada, a i predsjednik te vlade shvata da popularnost i vlade i samog predsjednika opada. Jer da nije tako, ne bi bio u mislima o izboru. Zašto bi bio u tim mislima ako ima ubedljivu većinu u parlamentu? Ali ako opada popularnost, a ja bih rekao da opada, onda naravno četiri godine, dve godine je prošlo i zato mislim da iza toga postoji upravo ta namjera da budu i ti parlamentarni izbori. A evo što smo čuli u posljednje vreme baš oko toga, kad je MMF trebao da dođe. On kaže ovako, citiram, plate i penzije bit će veće. I tačka, to je druga rečenica. Treće, pitanje je samo kada, kako i koliko. E, u rečima kada, kako i koliko, čuči upravo ta mogućnost nove začećarene pozvale. Da će do toga biti ili neće, to ćemo vidjeti. Ali u svakom slučaju, uvijek se to nekako uvije u neku oblandu da to izgleda lepše nego što u stvari jeste.
Gospodine Ivoševiću, gospodine, samo da vas upitam nešto. Vi ste rekli da Vučić želi nove izbore i zbog pada popularnosti. Međutim, ove agencije za istraživanje javnog mnjenja kažu da je njegova popularnost i dalje preko 50%.
Ja bih rekao da je i to politizovano. Da li je ili nije, to ćemo vidjeti na izborima. A ako je ta popularnost tako velika, pa zašto uopšte on ima misli o izborima? Šta je toliko komplikovano da li će biti izbori ako već ima ogromnu većinu? Samo i ta ogromna većina nije tako ogromna kako se u politici govori. Evo zašto. Na prethodnim izborima, kad je on osvojio tu većinu, pola biračkog tela nije izašlo na izborima. Od one polovine on je dobio taj procenat od pola, ali pola od onih koji su izašli, a ne od čitavog biračkog tela. A pošto je među onima koji su izašli bili i oni u manjini, naravno, koji su bili protiv, odnosno za neke druge partije, onda se ta većina izašlih na izborima proglašava većinom biračkog tela, a to znači većinom svih građana, a nije tako. I to je neka vrsta obmane koja je usledila u toku i posljednjih izbora. Zato ja ne mogu da se otrgnem od toga da mi ulepšavamo stvari. Mi ne govorimo istinu, a istina je većina od izašlih birača. Zato sve ovo izgleda meni pomalo kao farsa, znate.
Bio je to Most radija Slobodna Evropa o obećanoj povećanju penzija. Beograd pod policijskom blokadom uoči današnje parade ponosa i trans osoba. Hiljadu izbjeglica iz Hrvatske prebacuje se dalje prema Europi. Austrija najavila vraćanje izbjeglica Hrvatskoj i Sloveniji. U Grčkoj parlamentarni izbori, Papa na Kubi. Košarkaši Srbije sa Francuskom se bore za bronzu. Danas osveženje sa kišom od 21 stepena na severu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu najviše 23. I za kraj dve informacije o dva izuzetna kulturna događaja u Beogradu. Danas koncert pod dirigentnom palicom čuvenog Zubina Mehte. Sinoć na Bitefu šokantna i možda najprovokativnija predstava Olivera Frljića Slučaj Ristić. U snažnim slikama gledaoci su mogli da vide kroz sudbinu jednog od najuspešnijih predratnih reditelja Ljubiše Ristića, koji je od avangardnog levičara jugoslovenske orijentacije završio u ozloglašenoj partiji Jul, prikazuje krvavi raspad zemlje i uspešno presvlačenje ratnih aktera. Predstava koja će sigurno izazvati oprečne komentare. Publika je gotovo ćuteći uz mlak i aplauz odgledala predpremijeru u Bitev teatru. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.